dhe se ka pasur çfarëdo përpjekjeje për ndërhyrje në zgjedhjet amerikane, ndërsa ministri jashtëm rusë Sergej Lavrov tha se askush ende nuk ka paraqitur një fakt të vetëm dokund që i mbështet akuzat për përzierje. Departamenti i Sigurisë së Brendshme i Shteteve të Bashkuara publikisht nuk ka thënë se kush ishin hakerët. Por administratori i Komisionit Zgjedhor në Wisconsin, Michael Haas, tha se departamenti u ka thënë shteteve privatisht se aktorët kibernetik të qeverisë ruse i kishin marrë në shënjestër sistemet e regjistrimit. Zoti Haas tha se ishte thënë se qeveria ruse i kishte testuar sisteme zgjedhore për dobësi eventuale me shpresë se do të arrinte të kishte qasje në bazën e regjistrimit, por nuk ishte pasur sukses. Wisconsin ishte njëri prej pak shteteve në pjesën veriore të Shteteve të Bashkuara që i ka ndihmuar Donald Trumpit për ta fituar presidencen, me që i kishte pasur 22.728 vota më tepër ose afro 0.8%. Sipas Departamentit për Siguri të Brendshme, në shumicën prej 21 shteteve në njoftimet për përpjekje për sulm kibernetik, thuhet se kishin monitoruar vetëm aktivitet paraprak nga hakerët. Vetëm në një numër të vogël të rjeteve kishin dëpërtuar hakerët. Vetëm shteti Illinois kishte raportuar se hakerët me sukses kishin dëpërtuar në sistemin e votimit të tij. Një zëdhënës i sekretarit të shtetit të në shtetin Connecticut tha se sulmuesit kibernetik rus ishin zbuluar dhe bllokuar. Sekretari i shtetit Colorado Wayne Williams tha se Departamenti i Sigurisë së Brendshme i kishte thënë në shtetit të tij se sistemet ishin skenuar disa javë para zgjedhjeve të vitit të kaluar. Sekretari i shtetit i Minnesotës, Steve Simon, tha se entitetet me urdhër të qeverisë së Rusisë i kishin skenuar piket e dobta të sistemit shtetror, por nuk kishin arritur të depërtonin. Zyrtari më i lartë të zgjedhor në Washington, Kim Weiman, tha se shteti kishte mësuar për përpjeket për depërtim nga adresat në internet vitin e kaluar dhe me njëherë kishin njoftuar agjensin FBI. Arizona dhe Illinois, si po ashtu, kanë thënë se hakerët e kishin sulmuar sistemin e tyre të regjistrimit të votave. Sekretari i shtetit i Kalifornisë, Alex Padilla, tha se është i pakënaqur se departamentit i ishte dashur shumë kohë gjatë për t'i lajmëruar shtetës se sistemi tyre i votimit u ishte nështruar sulmeve kibernetike. Është krejtësisht e papranueshme që departamentit të përsiguri të brendshme i ishte dashur më tepër se një vit për ta informuar zyren ton për skenimin nga ana e rusëve të sistemeve tona, për kundër kërkesave tona të përsëritura për informacion, tha Padilla dhe ka shtuar se kjo është e dëmshme për sigurinë e zgjedhjeve tona dhe për demokracinë tonë. Një hulumtues special i Shteteve të Bashkuara dhe disa komitete të Kongresit të Shteteve të Bashkuara po zhvillojnë hetime për atë se nëse Rusia ishte përpjekur të ndërhynte në zgjedhje ose kishte bërë marrëveshje të fshehtë me fushatën e Donald Trumpit. Radha u erdhi informacioneve të tjera aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Një gjykatë gjermane ka vendosur dje që një person nga Kosova, i cili në muajin mars se paprit masi ka sulmuar udhëtarët me një sëpat në stacionin kryesor Hekurudhor në Düsseldorf, të dërgohet në spital psikiatrik. Ky i pandehur, 37 vjeçar nga Kosova, që është identifikuar vetëm si Fatmir H, ballafaqohet me përpjekje për vrasje në procesin në gjykatën shtetërore në Düsseldorf. Katër prej viktimave patën pësuar plagë të rënda, përfshirë edhe një vajzë 13 vjeçare, raporton agjencia AFP. Ishin lënduar edhe dy turiste italiane dhe një femër tjetër dhe 5 udhëtar meshkuj, të gjithë të moshës ndërmjet 30 dhe 50 vjeçare. I dyshuari kishte ikur nga policia dhe e kishte plagosur rënd vetveten pasi kishte kërcyer nga një ure lart 4 metrëshe. Ky person i sëmur psikikisht me histori të ankthit të lartë dhe të vetë lëndimit kishte dëgjuar zëra dhe kishte shpresuar se do të çellohej për vdekje nga policia, është thënë në gjykatë. Fatmir H kishte ardhur në Gjermani në vitin 2009 dhe kishte marrë të drejtë banimi për shkaqe humanitare. Një anije e peshkatarëve duke bartur migrant është fundosur dje në bregdetin e Turqisë në detin e zi, me që rastu vranë së paku 21 vetë dhe 5 të tjerë konsiderohen të zhdukur, ka njoftuar eroja bregdetare e Turqisë. Së paku 40 vetë janë shpëtuar nga anijet e shërbimit kufitar të Turqisë dhe të anijeve komerciale, ka thënë komanda erojës bregdetare të Turqisë. Anija e peshkatarëve është fundosur pak kohë para agimit të djeshëm, afër bregdetit në Kefken, që është 200 km në lindje të Stambolit, kanë thënë autoritetet turke. Autoritetet lokale thanë se pjesa më e madhe migrantëve ishin irakian, që përpiqeshin të kalonin në Rumani, shtet antar i Bashkimit Evropian. Në një spital ushtarak në Kabul të Afganistanit, NATO-ja do të ndërtoj një qendër të re rehabilituese për trajtimin e pacientëve ushtarak dhe civil, ka njoftuar sot Alianca Veri Atlantike. Në këtë ndërtesë do të jetë edhe një pjesë për banim të 20 femrave që studiojnë në Akademinë e Afganistanit për shkencat mjekësore. Kjo qendër në vlerë prej 54 milion dollarësh është edhe një shembull i investimeve dhe përkushtimeve të vendeve të NATO-s dhe partnerëve të saj për të mundësuar që qeveria e Afganistanit të kryejë shërbime të domosdoshme, tha Cornelius Zimmermann, përfaqësues i lartë civil i NATO-s në Afganistan. Irani thot se ka kryer me sukses një test raketor balistik për kundër vërejtjeve të Washingtonit. Transmetuesi shtetror iranian IRIB ka dhënë pamje të lansimit të raketës Khorram Shahr, që së pari ishte zbuluar në paradën ushtarake të profilit të lartë gjatë ditës së djeshme. Kjo është raketa e tretë iraniane me rreze të veprimit prej 2000 kilometrash, u tha në raportin e sotëm të këtij transmetuesi. Gjatë paradës ushtarake, presidenti Iranit Hasan Rohani tha se Teherani do të vazhdoj programin e vet raketor dhe do të forcoj kapacitetet ushtarake iraniane për kundër kërkesës së presidentit amerikan Donald Trump që Irani të ndalë zhvillimin e raketave të rrezikshme. Austria dhe Gjermania dje janë bashkuar Francës duke thënë se po e shqyrtojnë mundësin për të mos marrë pjesë në lojrat olimpike dimrore në Korenë Jugore në vitin 2018 për shkak të tensioneve në rritje lidhur me programin atomik të Koresë Veriore. Lojrat olimpike të parafara të zgjasin prej 9 deri më 25 shkurt të vitit ardhshëm mbahen në një vend që është vetëm 80 km në jug të kufirit të fortifikuar të Koresë Jugore me Korenë Veriore. Për shkak të përshkallëzimit të fjalëve ndërmjet të Pjenjanit dhe Washingtonit këtë javë, ministri i jashtëm i Koreas Veriore u tha gazetarëve në Kombet e Bashkuara në New York se Veriu mund ta kryejë një test të ardhshëm të bombës hidrogjenike mbi Oqeanin Paqësor e jo nën oqean. Ky këmbim i ashpër i kërcënimeve ka ndikuar që ministri i sportit e Francës Laura Flessel tha para dy ditësh se nëse kjo përketësohet dhe ne nuk kemi siguri, atëherë ekipi i Francës do të mbetet në Francë. Vam, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postiera që mund t'i dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.